Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 14-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystanyň täze saýlanan prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi bu wezipä saýlanmagy münasibetli gutlady. Türkmenistanyň hökümeti 12 ýyllyk bilimin kämilleşdirilen okuw meýilnamasyny makullady. Şu we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin esası bölümünü geçmezden olur günün tazelikleri bilen tanış bolun. Olorun mazmunu bilen sizi Maksat Ataev tanış ediyer. Täze varlygyň netijelerine görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher. ECA International toporunyň geçiren soňky barlygyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Dünýäniň dürli şäherlerini daşary ýurtlar üçin ýaşaýyş durmuş üpçünçiligini degişli çykdyjylary öwrenip deňeşdirýän ECA International toporunyň 13-nji iýunyna çap eden soňky hasabatyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Aşgabatyň alan derejesi käbir adamlary geňirgendirmegi mümkin. Türkmenistanyň soňky ýyllarda duçar bolýan ykdysady we valyuta kynçylyklarynyň habarly adamlar munyň şeýle boljakdygyny bilenler. Inflasiýanyň derejesiniň ýygyderli galmagy, valyutanyň belli meşhur bir kanun, gara bazar bilen goşalanyp importa durýan haritlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Şeýlelikde valyutanyň resmi bahasyna görä paýtagt Aşgabada safar edýänler üçin nyrhlar juda gymmatlady. Bu ýagdaý Aşgabada sanawyň iň depesine ümitli oturtdy diýip ECA International-nyň wekili Steven Kilfe Dreitti. Omanın aylığını hücumet edebar bolonu havar verilen tankerler ve olurun ekipajı halat edildi. Omanın aylığını hücum edilenliği havar verilen nevit önümlerini daşayıcı tankerde yanığın çıkandan son ekipajın onlar çağdatı halat edildi. 13. iyunna bolon bu vaka Birleşen Arap Emirliklerinin koloyuna 4 tankere hücum edilmek bilen Fars aylığını Tehran bilen Washington'un arasında dartkınlığın artmağından bir ay sonra kabat geldi. Gemi operatörleri Batır Kakuka tankerinin 21 ekipajının hem de front 6 ayırdan 23 adamın hoopsuz yağdayda halas edilendiğini aytti. İran'ın devlet metbuatı gemide dören yangından son İran'ın 44 adamı halas edendiğini hem de olorun İran portunu geçirilendiğini haber verdi. Japon hükümeti tankerlerin Japonlara değişli yükü daşayanlığını aytti. Birleşen Ştatların Bahreyn'de yerleşen 5. Deniz Flotu ödünün biraz olul betbağıtçılık signalını alanlığını aydıp Birleşen Ştatların Deniz Flotu'nun gemilerinin yardım beryenliğini belledi. Britan Deniz Güçleri tarafından dolandırılayan Birleşen Şarlık'ın Deniz Sevda Operasyonları Hoopsuzluk Toporu Sevit'te aşa seri saplılığa çağırdı. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası Ministerlikler ve Pudokloyun Dolondurş İdaraları bilen birlikte ılmi barlığı işlerini alıp barar. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası 2020-nji ýyldan başlap yurdun Ministerlikler ve Pudokloyun Dolondurş İdaraları bilen birlikte ılmi barlığı işlerini alıp barar. 12-nji iýunda Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow degişli karara gol çekdi. Resmi metbuata görä täze karar Türkmenistan'ın ılmi kuwatyny östürmegi, ılmi barlığı işlerinin neticeliligini ýokarlandyrmagy hemde önümçülükte ılmın kazananlarından peydalanmağı maksat ediniyer. Täze karara layıklıkta Türkmenistan'a alınıp barılmalı ılmı varlık işlerinin meylnamasını düzmek hem de onu ministerler kabinetinin başlığının ormasarına tasdiklatmak Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasına tavşırıldı. Türkmenistan'a telekomünikasyalar ve informatika institutu dörödüldü. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12. iyunna ılımlar akademiyasında geçiren mahzavatını Türkmenistan'ın telekomünikasyalar ve informatika institutunu dörötmek hakkında permana gol çekti. Tadahanın yazmağına göre tədi institutu dörötmek bilen yurtta fenağıt ve komünikasyo toplumunun bəhsleşigi ukuyupluluğunu yokorlandırmak, mağlumat arağıtlaşık feriştelerini kəmilleştirmek hem de iqtisadiyetin pudoklarına sağlı teknologiyalar ornoşturmak maksat ediniliyer. Prezident tədi institutun rektoru vizipesine Nur Nefes Kuliyefi belledi. Resmi mağlumatı göre Türkmen Devlet Ulaq ve Arağıtlaşık institutunun işi bet edildi hem de tədi dörödülen institut onun orun tutoru hükmününe keskitlenildi. Halkara güne geçiş kuraması Amnesty International dünyanın 200'den kuvrak yurdunu ve teritoriyosunda İran hakimiyetlerinin tanimal hukuk koruyucu aktivist Nasrin Sotoudehi azad etmeğine çağırayan petisiya 1 milyonun hem kan adamın kol çekenliğine aydiyar. Dübü London'da yerleşen hukuk gözevçiliği kuraması onun iki suud selcerişliğinin hem cüda adalatsız bolonluğuna aydiyar. Onun tutsuk edilmeğinin bir yıllığını belläp Amnesty International guramasy 13-nji iýunyň eden çykyşynda ýygnalan gollaryň dünýäniň çar künjegindäki İran ilçi hanalaryna gowşuruljakdygyny aýtdy.